ทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตผู้รู้มาตั้งมั่นอยู่กับกายดูจิตดูการทำงานของจิตเราให้มันตั้งมั่นอยู่กับกายแล้วมันอยู่ได้ไหมถ้าให้มันอยู่ได้นานๆก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิสร้างสมาธิความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นได้การสร้างความตั้งใจมั่นในกายให้เกิดขึ้นได้ก็เพื่อจะให้เห็นลักษณะของจิตการทำงานของจิตว่าจิตมีลักษณะอย่างไรทำงานอย่างไรเราก็จะเห็นจิตมีการเคลื่อนไหวไปมาไม่เที่ยงเราก็เริ่มเรียนรู้ลักษณะอาการของจิตไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติที่จิตจะวิ่งออกไปแสวงหาอารมณ์เราก็จะเห็นการแปรเปลี่ยนของตัวจิตการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเกิดการดับของจิตเห็นการเกิดการดับของอารมณ์เห็นการเกิดการดับของรูปการเอาจิตมาไว้อยู่กับกายจึงมีประโยชน์อย่างมากกิจการงานในปัจจุบันของเราก็จะดีไปด้วยได้ความสงบด้วยได้ปัญญาด้วยเห็นลักษณะอาการของจิตชื่อว่าผู้นั้นทำความเพียรที่ถูกต้องทำความเพียรลงที่จิตให้รู้จักจิตรู้จักอาการของมันรู้จักธรรมชาติของมันการมีสติหมั่นระลึกได้ถึงกายให้จิตผู้รู้ตั้งอยู่กับกายก็เป็นสัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องได้ความเพียรได้สติได้สมาธิอันเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องติดตามมาการสร้างสมาธิขอให้เข้าใจว่าสร้างเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่าไปเอาเป้าหมายจากสมาธิแต่ให้สมาธิเป็นเครื่องช่วยให้เกิดปัญญามีสมาธิแล้วทำอย่างไรต่อไปก็คือให้เห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายนั่นเองธรรมชาติอันเป็นรูปธรรมชาติอันเป็นนามธรรมธรรมชาติที่เป็นจิตเป็นอารมณ์ต่างๆให้เรารู้จักให้เราเข้าใจอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องสมาธิจะสงบขนาดไหนก็ได้ ขั้นต่ำที่สุดก็คือว่าจิตปราศจากอกุศลจิตไม่คิดไปในทางกามไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปในทางเบียดเบียนไม่คิดไปในทางยินดียินร้ายนั่นเองลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการเอาจิตผู้รู้มารู้อยู่กับลมว่ามีลมเข้าลมออกแล้วขณะนี้โดยไม่บังคับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลมปล่อยเป็นธรรมชาตินั่นก็ชื่อว่าจิตเราตั้งอยู่กับกายเป็นอารมณ์ที่พระองค์สรรเสริญว่าเมื่อบุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จะอยู่สถานที่ใดที่ทำงานที่บ้านที่วัดหรือที่ไหนก็ตามถ้ามีความระลึกได้ขึ้นมาก็ให้หมั่นระลึกได้ถึงลมหายใจของเราอยู่เสมอๆพยายามให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆเห็นการเกิดการดับการภาวนาก็ทำเท่านี้จะเป็นเหตุแห่งความเจริญในธรรมวินัย